bacaan kita yang pertama diambil dari 1 Raja Raja 3 ayat yang kelima sampai kelima belas, yang demikian bunyinya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Allah. Bacaan yang kedua diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 yang demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Allah.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 mengenai kebijaksanaan dan kebodohan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah Suara orang berseru, mempelai datang, sangsanglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya.
Hati yang paham, hati yang berpengertian. Tema kita hari ini, saudara, adakah saudara dapat berkata bahwa saudara orang yang berpengertian, orang yang mudah untuk dapat memahami orang lain? Saudara, kalau kita jujur, rasa-rasanya kehidupan ini lebih banyak diwarnai dengan kesalahpahaman. Gagal untuk kita ini paham. Tidak usah kita jauh memperhatikan dunia politik seperti pemilu wakil gubernur dan wakil gubernur di DKI, maupun juga pada saat kita memperhatikan pemilu di Amerika ini. Bagaimana kita memahami satu dengan yang lain, lebih banyak fake berkembang sana dan sini, juga kita lihat berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, cepat sekali diserap. Dalam kehidupan bergereja satu dengan yang lain, saudara, seringkali juga tidak mudah untuk kita ini bisa saling memahami satu dengan yang lain, berpengertian satu dengan yang lain. Kesalahpahaman sebagai pendeta, saya rasakan sering menjadi persoalan dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan kita bersama. Dan tidak usah kita jauh, bahkan dalam kehidupan keluarga, saudara, dengan suami, istri, dengan anak, orang tua, gagal untuk kita paham satu dengan yang lain, untuk kita ini dapat berpengertian satu dengan yang lain, tidaklah mudah. Sebabnya saya membaca sebuah puisi yang ditulis oleh seorang suami yang sudah 30 tahun menikah, tetap judulnya seharusnya engkau sudah mengerti, ditujukan kepada istrinya yang tiap-tiap hari bersama-sama duduk juga bersama. Ada cerita, saudara, di usia pernikahan yang ke-50, suami istri yang dahulunya miskin diberkati Tuhan menjadi sukses dan sangat berhasil, dan itu sebabnya dalam perayaan 50 tahun itu, semua anak-anak dan cucu, bahkan cicit berkumpul bersama sedemikian rupa. Dan sang suami dalam makan bersama memulainya dengan mengambil seekor ikan mas yang telah digoreng dan berkata kepada anak-anak dan cucu-cucu dan cicitnya, bahwa inilah kesukaan makanan mereka berdua sejak menikah. Pada saat mereka miskin, belum punya apa-apa, hanya ikan mas ini. Dan itu sebabnya sampai sekarang, pada waktu mereka sukses, mereka juga tetap menikmati favorit makan mereka yaitu ikan, ikan mas itu. Nah, tiba saatnya kemudian sang suami memotong bagian kepala dan juga bagian ekor dan kemudian diberikan kepada istrinya, saling berpelukan dengan mesra, anak-anak semua bertepuk tangan. Tetapi tiba-tiba sang istri mulai melelehkan air matanya, saudara-saudara, ya, dan mulai sungguhkan begitu rupa, dan pada akhirnya berkata kepada suaminya, dari sejak kita ini miskin sampai dengan sekarang kita sudah memiliki segala sesuatu, 50 tahun kita menikah, saya hanya dapat makan kepala dan buntut ikan mas saja. Sang suami menjadi sangat terkejut, saudara. Dia berkata kepada istrinya, kesukaan saya itu adalah makan ikan mas kepala dan buntutnya. Dan demi cinta saya kepada kamu, saya mengorbankan keinginan saya yang terbaik buat saya berikan kepada kamu. Tetapi buat istrinya merasa sebaliknya, bahwa dia hanya selama ini berkorban untuk suaminya. Berapa banyak dalam kehidupan suami istri, 50 tahun dalam perjalanan bersama, gagal untuk memahami dan berpengertian satu dengan yang lain, saudara. Seorang istri memasak, saudara, kali ini suaminya ada di sampingnya. Dan kemudian berkata, mam, apinya terlalu besar. Kecil-kecilkan sedikit. Lalu kemudian digoreng. Hati-hati, mam. Minyaknya kesana kembali. Dibalik nanti kosong dan terus mengoceh begitu rupa. Akhirnya istrinya berkata, saya sudah tahu. Dan suaminya bilang, iya kamu sudah tahu mam, tapi saya ingin tahu juga kamu tahu perasaanku. Kalau saya itu nyetir, kamu juga begitu. Ya itu perasaanku. Kadang-kadang saudara, suami istri pun kita gagal paham satu dengan yang lain, untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Dan baca di dalam firman Tuhan, itulah kegagalan murid-murid. Dan baca kitab Markus nanti di rumah dengan teliti, perhatikan berapa kali Tuhan itu menegur murid-muridnya, diajar oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak kunjung paham. Sudah baca di dalam Markus pasal 8 ayat 17, setelah Tuhan Yesus membuat mujizat sangat mengherankan, 5.000 orang makan, 5 roti, 2 ikan dibuat dengan mujizat yang besar, dan kita lihat Yesus menegur muridnya. Mengapa kamu ini memperbincangkan soal tidak ada roti? Berapa banyak cekcok dalam rumah tangga, kita berbincang, kita berdebat, kita satu dengan yang lain, orang tua dengan anak-anak, ribut begitu rupa seperti murid-murid, sehingga Yesus kemudian menghentikan mereka pada waktu mereka ribut begitu rupa. Mengapa kamu ini memperbincangkan soal roti? Belum juga kamu ini faham dan mengerti. Telah degil ke hatimu itu. Nanti baca di sampai dengan akhir karya Tuhan Yesus, sampai dia mati di kayu salib, Injil Markus menggambarkan murid-murid ketakutan, gagal faham terhadap Tuhannya Yesus Kristus. Padahal tiap-tiap hari diajar dan dibimbing oleh Tuhan Yesus, telah degil ke hatimu. Sehingga Yesus kemudian berkata, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Berapa banyak saudara dalam hidup ini, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tetapi dalam kenyataannya, istri saudara suami sedang melihat, dan tidak melihatnya, dan tidak mendengarnya. Karena kita melihat dan mendengar, bukan dengan mata dan telinga, saudara. Hari ini kita ingatkan. Kita melihat, kita mendengar sesungguhnya dengan hati kita itu. Kalau saya tanya kepada saudara, semua pasti ingin jadi orang yang hebat, kan? Siapa yang tidak mau jadi orang hebat? Kita ingin orang hebat. Tapi kalau saya ditanya, menurut saudara siapa orang hebat itu? Siapa yang akan saudara sebut? Apakah saudara akan menyebut pendiri dari Apple? Atau saudara akan menyebut orang yang terkaya, mungkin Bill Gates? Kalau di Indonesia, Robert dan Michael Hartono, orang terkaya terus-menerus beberapa tahun, berasal dari kota di mana saya melayani, sekian lamanya, Kota Kudus, pemilik dari grup usaha Jarum. Kira-kira kalau saya ditanya, apa yang harus kita miliki supaya kita ini menjadi orang yang hebat? Kita berkata mungkin harta, kekuasaan, kepandaian, kecantikan, apalagi tampanan, kewibawaan, panjang umur, kekuatan. Apa yang membuat saya dikatakan hebat? Saudara, saya teringat Mahatma Gandhi, karena dia menjawab hal ini, pertanyaan ini, siapa orang hebat itu? Menurut Mahatma Gandhi, dia berkata, orang boleh punya semuanya, tampan, cantik, kaya, apalagi populer, dia dapat teruskan, boleh punya semuanya itu. Tetapi masih belum dapat dikatakan hebat. Ini katakan, seorang baru boleh dikatakan sebagai orang hebat jika ia punya kebijaksanaan. Kata yang sangat penting. Semua bacaan hari ini berbicara mengenai kebijaksanaan, saudara. Gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Kita juga lihat Salomo meminta hati yang faham, kebijaksanaan di dalam. Kebijaksanaan, saudara, kalau saudara lihat itu berasal tidak dari mata, tidak dari telinga, saudara, tetapi berasal dari hati yang faham hari ini. Hati yang berpengertian. Hanya orang yang memiliki hati yang faham, hati yang berpengertian, akan memiliki hati seperti Tuhan yang dikatakan memiliki compassion, bela rasa, jatuh belas kasihan. Dan boleh lihat orang lewat begitu rupa, meskipun melihat, meskipun mendengar, mungkin saudara rangan, hanya hati yang faham dan berpengertian yang akan membuat orang berhenti. Hatinya jatuh dengan belas kasihan. Itu hati Tuhan. Setiap kali lewat mendengar orang, melihat, selalu firman Tuhan katakan, maka tergeraklah hati Tuhan. Yes. Compassion. Bela rasa. Sebetulnya sangat sederhana. Sekarang kita perhatikan. Artinya, melakukan. Melakukan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara mendalam. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Untuk melakukan sesuatu buat kita. Saudara, compassion itu berarti sekali lagi melakukan. Jadi bukan hanya ngomong, kasih tanpa perbuatan gong, kosong, melakukan. Tindakan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan itu hanya dapat terjadi kalau saudara memiliki hati yang faham, memahami masalah orang lain, pergumulan orang lain, penderitaan orang lain, kesusahan orang lain, dan dikatakan secara mendalam. Berarti kan ada tiga kata yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu melakukan, kedua kebutuhan orang lain, dan yang ketiga mendalam. Bukan asal-asalan. Mari kita lihat dalam kehidupan ini. Melakukan itu berarti saudara suatu gerak yang aktif, yang konkret, dimotori oleh kesadaran gerak hati bahwa kita mampu memahami kesusahan orang lain. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita simpati, kita empati. Menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita merasakannya. Kita mas pengertian, faham terhadap persoalan yang sedang dihadapi di dalam kehidupan ini. Kebutuhan orang lain hanya dapat kita lihat dengan hati kita. Hanya dengan hati yang faham yang akan membuat kita melakukan tindakan yang mendalam dalam kehidupan ini. Maka Alkitab saudara berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, kebijaksanaan. Dan hari ini saudara saya berdoa, kiranya di dalam khotbah ini saudara pulang, saudara berbahagia. Karena saudara melihat hal yang paling indah dalam hidup ini, yang membuat saudara menjadi orang yang hebat, yaitu kebijaksanaan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, kebijaksanaan. Amsal 3:13 karena keuntungan melebihi keuntungan perak. Jadi sudah perhatikan, kebijaksanaan melebihi kekayaan dan hasilnya melebihi emas. Kebijaksanaan itu mengungguli perak, mengungguli emas kekayaan yang dianggap paling hebat pada waktu itu, mungkin juga sekarang. Tetapi kebijaksanaan bukan hanya melebihi, tetapi itulah yang menentukan kebesaran manusia. Dan saudara, di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi. Itu bacaan kita yang pertama. Di waktu malam. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, kenapa Salomo sampai mendapat hak istimewa seperti ini? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya rasa itu seperti cerita waktu saya kecil dengan apa itu, yang digosok itu, lalu keluar, gitu ya, lalu keluar jinnya dan kata, apa yang kamu inginkan, gitu ya. Kira-kira mungkin seperti fantasi seperti itu ya, Allah datang kepada Salomo sedemikian rupa. Sebelumnya kalau kita baca saudara, Salomo itu mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon. Jadi saya baca peristiwa ini terjadi setelah Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahannya adalah 1000 korban bakaran, dan setelah itu Allah menampakkan diri dalam mimpi dan berjanji akan mengabulkan permintaan Salomo. Dalam hati saya bertanya, Tuhan, kalau saya ini bisa jadi seperti Salomo mendapat pertanyaan ini dari Tuhan, apa saya harus mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon, uangnya siapa Tuhan? Apakah Salomo mendapat tawaran ini oleh karena dia memberikan korban begitu rupa? Tetapi Tuhan memang tidak melihat jumlah, kan? Tuhan melihat hati Salomo yang mengasihi Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan sedemikian rupa. Dan janji Tuhan kepada kita, ujilah aku ini, kalau kita ini mengasihi Tuhan, apakah kita tidak akan diberkati dalam kehidupan ini. Tetapi buat saya saudara untuk menerima janji seperti Salomo ini, saya rasa kita tidak perlu mempersembahkan 1000 korban bakaran. Coba kalau saya mau hitung itu, 1000 korban bakaran itu kalau dikali sapi, satu sapi berapa kira-kira kalau beli? 500 dolar dapat satu sapi. Anggap saja korban bakarannya satu sapi, anggap saja 500 dolar. Kali 1000 berarti 500 ribu. Apakah saya ini baru kasih persembahan 500 ribu, Tuhan akan datang kepada saya, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Saya rasa tidak demikian. Karena kita lihat bahwa Yesus sendiri dengan korban tubuh dan darahnya, dan kita tidak perlu lagi dengan korban bakaran dan persembahan. Yesus berkata kepada kita, bukan? Mintalah, maka akan diberikan. Sama tidak dengan janji Salomo? Sama tidak. Jadi saudara, janji ini juga berlaku buat kita semuanya, bukan? Ya. Karena Yesus sendiri berkata dengan korban yang lebih mahal daripada 1000 korban bakaran, karena korban yang telah diberikan adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri, kita pun beroleh janji sama seperti Salomo. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sama seperti janji Allah kepada Salomo. Maka hari ini, saudara, pikirkan sejenak. Kalau saudara serius dengan ayat firman Tuhan itu, mintalah, maka akan diberikan kepada. Pikirkan sejenak, jika kita ini mendapat tawaran yang sama kepada Salomo ini, apapun yang kamu minta, akan menjadi milikmu. Kira-kira apa yang muncul pertama kali di benak kita? Kalau kisah jin yang digosok itu diberi kesempatan tiga, ya, tiga. Kira-kira kita minta apa gitu ya. Tapi kalau ini yang diminta saya rasa satu saja. Satu saja. Kira-kira apa yang muncul pertama dan saudara akan katakan, saya minta ini Tuhan. Dan apa yang akan muncul? Jika Allah mau memberikan semua keinginan kita ini, maka apa yang akan kita minta? Saudara, saya percaya ada banyak hal yang belum nikah mungkin berkata, Tuhan, beri saya pacar, beri saya istri, belum rumah, dia bilang, saya dapat rumah. Ada banyak mungkin yang bisa muncul. Tetapi Raja Salomo, saudara, hari ini, dia menginginkan satu hal, yaitu tema kita hari ini, yaitu hati yang faham. Itu yang diminta Salomo, saudara. Salomo beroleh kesempatan untuk dapat meminta apapun, kekuasaannya sebagai raja dan apapun dapat dia minta pada waktu itu. Mengapa Salomo meminta hati yang faham lebih dari segala-galanya? Pernah saya renungkan hal ini? Dan hati yang faham adalah kunci. Yang membuka kebijaksanaan. Dan sekali lagi saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Gandhi tadi. Itulah yang membuat orang hebat lebih dari kekayaan, lebih dari kekuasaan, lebih dari apapun dalam kehidupan ini. Kebijaksanaan. Hati yang faham itu seperti kunci yang akan membuka kebijaksanaan. Dalam bertanya, saya ingin jadi orang yang bijaksana. Hari ini saya dapat kuncinya untuk membuka. Milikilah hati yang faham. Sebagaimana Salomo memintanya kepada Tuhan. Kebijaksanaan yang diminta Salomo itu dapat mengajarkan kita mengenai bagaimana cara kita ini hidup dan segala hal yang berkenan dengan kehidupan ini. Kekuatan yang sejati, saudara, kekuatan yang sejati adalah hasil dari hati yang mampu berbela rasa, berbelas kasihan, compassion. Kebijaksanaan yang demikian ini pertama-tama hanya dapat diperoleh karena kita mau berpengertian, berpengertian dengan orang lain. Kita mampu memiliki empati dengan orang lain. Selanjutnya, saudara, baru kita dapat sungguh-sungguh mengetahui ketakutan orang lain. Saya besuk di rumah sakit, saudara, ini di Indonesia. Ternyata salah satu jemaat saya itu minum baikon. Kuras begitu rupa. dan suaminya berkata, saya hanya jengkel, saya hanya bilang satu kata, saya tinggal. Lah kok minum baikon? Berapa banyak kita lihat suami juga gagal untuk memahami frustasi, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang dialami oleh pasangannya. Dia sedang frustasi, dia sedang kecewa, tetapi orang yang dekat tidur bersama dengan dirinya pun tidak mengerti, tidak paham. Bagaimana kita dapat menjadi sensitif dengan orang lain? Dan berusaha untuk sungguh-sungguh memahami dan berpengertian. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh tidak ada di situ ya, Marvin J. Eston berkata, apabila kita satu dengan lainnya mau saling melihat apa yang ada di hati masing-masing. Ini persoalannya, saudara. Tidak betapa sukar kita ini bisa faham dan mengerti, karena kita ini harus dapat mengerti perasaan dan hati. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang dapat tahu. Berusaha untuk memahami hati, keunikan tantangan yang sedang dihadapi, saya rasa kita satu dengan lainnya akan lebih berlaku hati-hati, lebih memiliki kasih, kesabaran, toleransi, kepedulian, kalau kita memiliki hati yang paham dan berpengertian. Dan itu yang dikatakan Marvin J. Eston, yang pada intinya mengatakan, semua persoalan dalam kehidupan kita ini, titik pangkalnya adalah kita sukar untuk memiliki hati yang paham dan berpengertian satu dengan yang lain. Dan saya rasa sebagai gembala, kadang saya menghadapi banyak persoalan, konflik ini, pengurus ini dengan ini, orang ini dengan ini, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Saya rasa intinya ada di situ saja. Bagaimana saudara bisa saling mengerti dan saling memahami satu dengan yang lain? Karena lebih banyak dalam hidup kita ini, kita gagal untuk paham satu dengan yang lain, kita gagal untuk mengerti satu dengan yang lain. Untuk kita ini mau pengertian satu dengan yang lain. Lebih banyak kita melihat kamu harus mengerti saya, tetapi saya tidak perlu mengerti kamu. Dan sebaliknya dalam kehidupan ini. Maka heart to heart communication lebih penting. Pada waktu orang suami istri mulai bicara dekat tetapi makin keras, saya katakan sebaiknya kamu berhenti. Tidak ada gunanya, biar keras, biar pakai mic ini, saudara, orangnya di depan, saudara, tidak cukup dengan mulut, sudah keraskan suara, tidak ada gunanya, karena komunikasi ini bukan dengan mulut dan suara, tetapi hati ke hati. Buktikan, kalau saudara sudah sampai dari hati ke hati, saudara berpengertian, saudara tidak perlu kata-kata lagi, saudara hanya memeluk. Dan itu lebih berarti karena saudara berbicara dari hati ke hati. Heart to heart communication. Saya sukar untuk mengikuti berbicara dan memakainya. Jadi saya tidak bisa sampai dengan di mana kita. Komunikasi dari hati ke hati, saudara, yang seringkali bahkan terkadang kita tidak butuh lagi kata-kata yang kita ucapkan kalau saudara sudah sampai dari hati ke hati. Pada waktu pertengkaran berakhir dan saudara sampai masuk ke dalam hatinya dan kita sampai ke hatinya, saudara hanya akan berpelukan dan saudara tahu saudara tidak butuh kata-kata lagi dan masalah akan dapat diselesaikan. Orang saudara menjadi lebih tersentuh dengan senyuman kita, kesungguhan hati kita, telinga kita yang mau untuk mendengar, mata kita yang sungguh mau untuk melihat, untuk saudara berkomunikasi dari hati ke hati. Saudara, mata saudara berbicara banyak kepada kita mengenai hati kita. Jadi bukan mata kita ini, tetapi yang sebaliknya saudara, mata kita ini berbicara banyak mengenai hati kita ini. Jadi kalau saya misalnya jalan dengan istri saya dan kemudian dia berhenti dan matanya melotot melihat ada cincin emas di situ, dan saya tahu itu ada apa hatinya. Saudara, karena saudara, mata berbicara banyak tentang hati kita. Juga kalau saya punya suami, jalan dengan suami saya, lihat ada gadis yang cantik, matanya melotot begitu rupa, saudara. Matanya itu sedang berbicara tentang apa yang ada di hatinya. Mata dan hati itu melekat satu erat dengan yang lain. Mengapa saudara punya compassion melihat orang yang jatuh tergelitik, tetapi mengapa yang lain melihat, melirik dan melewatinya? Karena mata terkait dengan hati saudara dalam kehidupan ini. Hati yang faham akan dinyatakan melalui mata yang penuh dengan kasih. Mata yang penuh dengan perhatian, seolah-olah dia akan berkata dengan matanya, aku peduli dengan kamu, aku memahamimu, aku mengerti kesusahanmu, aku tahu sakitmu, aku besertamu, aku mendampingimu. Itu mata itu berbicara, saudara, karena berasal dari hatinya. Telinga, saudara, sesungguhnya juga sedang menyatakan hati kita. Telinga itu menyatakan kepedulian, mendengar dengan keterbukaan yang tulus, tidak dengan prasangka kita sendiri. Berapa banyak persoalan ini sukar untuk dapat diselesaikan, saudara, kalau kita ini terus hidup dengan prasangka kita ini. Saya rasa saya ini ngasih tahu sudah 5 kali, tetapi dia balik lagi ke sini. Karena dia masuk, meskipun dia mendengar, saudara, hatinya sudah penuh dengan prasangka, saudara. Sehingga apapun saya katakan tentang orang ini, yang hidup di dalam pikirannya hanya prasangkanya sendiri, saudara. Bukan telinganya. Telinga mencerminkan hati kita ini. Tapi kita lihat dalam kehidupan kita ini, kebijaksanaan dalam kehidupan ini akan kita peroleh kalau kita ini dapat berpengertian dengan orang lain. Dan yang kedua, saudara juga mau untuk memiliki empati dengan orang lain. Sadari, saudara, bahwa sentuhan dalam kehidupan ini kadang dapat berbicara lebih keras, lebih bermakna daripada banyaknya kata-kata. Ada saat menjadi pendeta itu harus berkata-kata. Tetapi ada saat di mana saya kadang-kadang ditegur istri saya, kamu kok enggak ngomong, kok enggak ngasih tahu, kok enggak, sepertinya semua persoalan itu harus kalau pendeta diselesaikan dengan kata-kata. Tapi ada saatnya saya tidak berkata-kata. Ada saat orang sedih ditinggal, suaminya masih kaku di tempat tidur. Saya hanya memegang tangannya dan menepuk dadanya. Apa kata-kata yang bisa saya katakan? Saya hanya mau menunjukkan saya memahami kesedihannya. Kalau saya ditinggal oleh istri saya, bagaimana saya? Secara kadang dalam kehidupan ini bukan kata-kata yang diperlukan, tetapi kehadiran, sentuhan bagi kita memahami hatinya, kita memahami kesedihannya. Secara Salomo meminta hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu berpengertian. Hati yang bisa paham satu dengan yang lain. Dan saya berdoa hari ini, saudara, kita mau membangun keluarga yang makin kokoh sebagai keluarga Allah, kan? Tidak bisa tidak, saudara. Tidak akan pernah keluarga Allah bisa kokoh kalau kita semua satu dengan yang lainnya. Tidak berdoa meminta seperti yang diminta oleh Salomo, Tuhan, beri kepada saya ini hati yang faham, hati yang berpengertian. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Berapa banyak saya hanya kadang-kadang konflik begitu banyak. Saya katakan apa masalahnya dengan anakmu? Satu, didiskusikan. Dua, rentetan ternyata banyak. Dan saya hanya katakan, ayo kita berdoa. Berdoalah kamu, mintalah Tuhan beri saya hati yang berpengertian terhadap anak saya. Beri saya hati yang paham untuk dapat bisa memahami anak saya. Sudah cukup. Ulang. Minta serius. Nanti semua persoalan itu selesai. Kalau saya sudahi satu-satu ini selesai. Gak selesai-selesai. Hari ini sudah tunduk-tunduk berdoa. Supaya sudah berakhir segala terus-menerus berdebat dengan anak masalah. Tuhan, beri saya hati yang paham, mengerti dalam kehidupan kita ini. Secara dalam kehidupan ini, kebijaksanaan adalah inti dari kekuatan kehidupan ini. Dalam apapun, kekuasaan membutuhkan kebijaksanaan. Dan populer hari ini, seperti Michael Jackson, kalau sudah kehilangan kebijaksanaan, popularitas itu menjadi bencana dalam hidup kita. Saudara tampan, saudara cantik, berdoalah, minta kebijaksanaan. Saudara kaya, ingat, minta kebijaksanaan. Karena inti dari kekuatan apapun dalam hidup kita ini, kebijaksanaan adalah hal yang utama. Ini sebabnya itulah yang diminta oleh Salomo. Hati yang paham. Dan saya berdoa kiranya itu juga yang akan saudara minta hari ini. Amin.